Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci. Na Radio Beogradu 2 počinju Kulturni krugovi. Danas vas pozdravlja Jovana Milovančević. Sresna slava, hvala. To često čujemo u ovom mesecu, ovih dana, istina drugačijim povodima, ali i za današnju priliku. To je naziv knjige našeg današnjeg gosta, mladog pesnika Luke Latinčića, koji će nam se pridružiti u drugom delu današnje emisije. Njegova knjiga je nedavno izašla iz štampe u izdanju Trećeg trga. O smislu forme, o pesničkim slikama i razgovornom jeziku u poeziji u drugom delu današnjih krugova. A u prvom delu govorit ćemo i o filmskim festivalima. Jedan je festival autorskog filma koji traje ovih dana na nekoliko lokacija u Beogradu. Drugi je Merlinka, međunarodni festival queer filma koji počinje večeras u Domu omladine. O duhovnom u savremenoj umetnosti, to je naziv izložbe slika Nikole Pešića koja će tokom decembra i januara biti postavljena u galeriji Menjačnica Goethe instituta. A Klepsidra, to je naziv nove knjige pesama Đorđa Kuburića, o kojoj ćemo takođe danas pričati. A kao što pomen Klepsidre i nalaže, vreme prolazi, u današnjim krugovima ističe u 15 časova i 55 minuta, a do tada smo sa vama. Prva priča u današnjim kulturnim krugovima koje slušate na Radio Beogradu 2 je filmska. U Beogradu traje 26. festival autorskog filma. Slušali smo na našem programu dosta o tom festivalu, ali i danas ćemo. Slušamo na telefonskoj liniji naša Sonja Todorović-Šegrt. Sonja, šta danas ima novo na FAF-u?
Evo, mi smo podsetili, to jest ja sam prvi put danas izveštena za kulturne krugove sa festivala autorskog filma i da možda podsetimo naše slušalce da on počeo 27. novembra i trebao je da traje do 4. decembra, međutim svi znamo zbog novo nastale situacije da je festival produžen do 16. decembra i umesto jedne nedelje traje pune tri nedelje. Sutra se navršava prva nedelja prikazivanja ovog festivala. Pored redovnih filmova koje možemo da gledamo u Kombat dvorani ili bivšem domu sindikata, moći će ovaj festival može da se prati i preko online filmske platforme, tako da je veoma zanimljivo. Festival ima nekoliko selekcija i nekako ovih prethodnih dana smo dosta često pričali o svim tim selekcijama, međutim imam utisak da smo preskočili selekciju Hrabri Balkan. Lepo zvuči, a sa nama je Stefan Ivančić, jedan od najznačajnijih reditelja i producenata mlađe generacije, član saveta Festivala autorskog filma i selektor programa upravo Hrabri Balkan. Pa dobrodošao Stefane u kulturne krugove. Reci nam, molim te, kakav je bio kriterijum za ovogodišnji izbor za ovu selekciju Hrabri Balkan?
Hvala i dobar dan. Što se tiče Hrabrog Balkana, to je selekcija koja je nastala pre pet punih godina, sada u okviru festivala, i nastala je kao neka ideja otvaranja prostora ka filmovima iz ovog našeg dela sveta, iz jugoistočne Evrope, filmovima svih žanrova, svih filmskih rodova, svih trajanja. Dakle, tu uvek od početka svake godine smo imali i kratke filmove i dugometražne filmove i eksperimentalne filmove i naravno igrane, dokumentarne i tako dalje. Ove godine čak imamo i jedan animirani film u selekciji i negde iz tog naziva same selekcije Hrabri Balkan dolazi ideja tog nekog koncepta same selekcije, a to je da to budu neki novi filmovi koji se trude da na neki način istražuju filmski jezik, da pružaju nešto drugačije, nešto novo, dakle ne samo, iako naravno ni to nije isključeno, da budu dugometražni, igrani, narativni filmovi, nego tu imamo i neke filmove koji su drugačiji od toga, koji eksperimentišu sa nekim klasičnim narativom i tako dalje. Tako da to je...
Kako je to filmova ove godine u konkurenciji?
Ove godine je, ako se ne varam, 9-10 filmova. U principu mi uvek imamo četiri takozvana slota, dakle četiri bloka filmova u Hrabrom Balkanu. E sad, u zavisnosti od godine do godine i od trajanja tih filmova, bude ih više ili manje, ali obično je oko desetak.
I koja kinematografija se recimo izdvojila za poslednjih pet godina, recimo, koji bi ti skrenuo pažnju?
Mislim, zavisi iz godine u godinu. Mi imamo svake godine neke domaće srpske filmove i ove godine čak mislim da su negde i dominantni. Imamo tri srpska filma, to su filmovi, dugometražni film Domovine Jelene Maksimović, kratkometražni film Kako sam pobedio lepak i bronzu Vladimira Vulevića i kratkometražni film Kada sam kod kuće Ivane Todorović i naravno jedna manjinska koprodukcija, film Mikrokazeta iz Hrvatske, koji je takođe podržan od strane Državnog fonda u Srbiji. Što se tiče kinematografija, pa kažem vam, zavisi iz godine u godinu. Evo, na primjer, prve godine je grčki film, kratkometražni grčki film pobedio, druge godine srpski film Tranzicija Milice Tomović, nakon toga je pobedio i u stvari to je jedini dugometražni film koji je ikada pobedio ovoj selekciji, film Kratki izlet Igora Bezinovića iz Hrvatske. I prošle godine je pobedio film Stefana Đorđevića, Poslednja slika ocu, tako da eto, ako gledamo po nagrađenim, ipak je negde Srbija tu dominantna.
Radujemo se, naravno, nadam se da i ti pripremaš nešto novo.
Pa da, trudim se da radim na razne strane. Napisao sam scenarij za kratkometražni film koji je dobio podršku od Filmskog centra Srbije, tako da to je neki sledeći projekat, samo moram da vidim kako ću u ovo čudno i komplikovano vreme da krenem u taj poduhvat, ali to je sledeće, nadam.
Želimo ti puno sreće i naravno da sledeće godine na Australijskom festivalu intervjušimo povodom tvog novog filma. A mi nastavljamo dalje. Danas u Kombank dvorani, tačnije na festivalu autorskog filma, održana je konferencija za štampu gde je najavljena televizijska serija Klan, koja će 26. novembra krenuti da se emituje upravo na radio televiziji Srbije i to subotom i nedeljom. Kreator, reditelj i scenarista serije Klan je Slobodan Skerlić, koji je poznat po režiji filmova Do koske i Top je bio vreo, i da ne nabrajam, i mnogi neke televizijske serije i pozorišne predstave radio, pa da čujemo kako nas to serija čeka od 26. novembra na RTS-u.
Ima 8 epizoda ukupno u prvoj sezoni. Emituje se 2 epizode nedeljno, znači ona subota, nedelja, tako da će relativno brzo, znači u 4 nedelje praktično publika moći da vidi celu prvu sezonu. Pa otkriće mehanizme kako se stiže, odnosno šta su preduslovi da se stigne do kriminalnog vrha, koje su to karakteristike koje moraju da imaju ti ljudi, one nisu lepe.
Kupio materijale u dnevnoj štampi ili kako?
I u dnevnoj štampi, i u ličnom iskustvu, i u gomili knjiga koje sam pročitao, raznih biografskih, autobiografskih, analitičkih, koje se tiču svega toga.
Na seriji će nam prikazati i neke nove glumce mlade.
Bar 70%, ako sad uopšte ima smisla govoriti o procentima, sam našao na castingu zapravo, i to su ljudi koje sam praktično prvi put tada sreo i video, i nekako oni nose jednu specifičnu autentičnost i mislim da je to ozbiljna vrednost ove serije.
I samo mi na kraju reci, zamisliš da li će pobediti televizijske serije ili filmovi?
Pa ko to zna? Mislim, ko je mogao pre 20 godina ili te pogotovo 30 da predvidi da će bioskop praktično odumreti? Pogotovo sad u situaciji sa ovom pandemijom koja ozbiljno menja gledalačke navike, ne samo u oblasti filma, televizije, nego čak i u oblasti pozorišta, muzike i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je sad sve veliko pitanje kako će izgledati svet. Ja nemam tu sposobnost predviđenja.
Evo, čuli smo... Se čujemo, Jovana?
Da, čuli smo Bobana Skerlića. Da, Sonja, za kraj bih te samo zamolila šta se večeras dešava vrlo kratko na festivalu autorskog filma.
Imamo 2 filma, bit ću kratka. To je autorski projekt Quentina Dupiconsa, Mandabule, i Za celime, film o kome se dosta već govorilo, o mobingu. Režiju potpisuje glumica koja živi u Sjedinjenim američkim državima, naša glumica Daniela Steinfeld, koja je na svojoj koži osetila mobing, i treba spomenuti da od subote filmovi se prikazuju od 12 i od 15 časova. Svečana dodela nagrada 11. decembra.
To je važna informacija za kraj. Hvala, Sonja. Bilo je ovo Sonja Todorović-Šegrt sa 26. festivala autorskog filma koji traje u Beogradu. Koliko si puta ti zaboravio me i znao. U 15 časova i 15 minuta slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, a od danas u Galeriji Menjačnica Beogradskog Gete instituta možete da posetite izložbu o duhovnom u savremenoj umetnosti koju potpisuje slikar Nikola Pešić. Nakon završenih osnovnih studija slikarstva i magistrature vajarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, postdiplomske studije vajarstva završio je na Državnoj akademiji likovnih umetnosti u Stuttgartu, a doktorsku disertaciju pod nazivom O kultura u poetici Marine Abramović odbranio je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Povodom izložbe sa Nikolom Pešićem razgovarala je Mirjana Boba Stojedinović.
Izložba nosi naziv O duhovnom u savremenoj umetnosti. To zvuči kao veoma kompleksna tema koja se retko pojavljuje u umetničkoj sferi, u kulturnoj sferi pre svega. Kako ste vi u stvari se koncentrisali na tu temu?
Ja od početka svoga rada u stvari uvek referišem na neke duhovne ili religiozne tradicije. Meni je uvek zanimljivo bilo da uzmem određene simbole ili predstave iz religioznih i duhovnih tradicija i da to pokušam da predstavim na neki novi način. Tako da sam se ja šetao kroz te tradicije od hrišćanstva pa do ovih novih New Age religija, okultizma, ezoterije i tako dalje. Konkretno ova izložba znači se bavi uticajem New Age duhovnosti, ezoterije i okultizma na savremenu umetnost i to je jedna tema koja nije dovoljno obrađena i u svetu, a kod nas pogotovo. Mada postoje već odavno dokazi da je u stvari moderna umetnost, njeni najznačajniji predstavnici poput Kandinskog, Mondrijana, Hilme af Klint i drugih, da su u stvari bili duboko ukorenjeni u toj ezoterijskoj tradiciji, o antropozofiji, teozofiji i tako dalje. E sad ja sam se bavio u svom naučnom radu takvim uticajima na našu novu umetničku praksu, konkretno na umetnost Marine Abramović. Nešto malo sam se bavio i Oho grupom i Markom Pogačnikom i pošto i ja slične neke teme obrađujem u svojoj umetnosti i pošto u Get institutu se obavlja razgovor sa umetnikom, mislio sam da bi bilo zgodno da spojim te dve svoje aktivnosti. Tako je nastala ideja da u stvari napravim izložbu koja se zove O duhovnom u savremenoj umetnosti. Što u stvari parafraza jedne knjižice Kandinskog O duhovnom u umetnosti, u kojoj on iznosi u stvari svoje stavove koji uveliko potiču iz tradicije teozofije.
Koji je zaključak vaše doktorske disertacije, ako mogu tako da kažem, budući da je tema izuzetno, pa možda čak i da kažem provokativna?
A zaključak, teza moje doktorske disertacije je da je New Age duhovnost, odnosno to popularno okultno ili okultura, sad postoje razne terminologije, značajno uticala na rad Marine Abramović, a i nekih drugih predstavnika naše nove umetničke prakse. To do sada nije bilo obrađavano uopšte. Neki autori su onako usput možda pomenuli kao uticaj New Age-a, ali uglavnom je to ostalo nekako nedotaknuto. Pa sam eto ja kao počeo to sa Marinom, sam načeo tu temu, a sad da li će biti drugih istraživanja koji će se baviti drugim predstavnicima, ne znam. Možda i ja napišem na kraju i neku drugu knjigu.
Šta ste izložili na samoj izložbi?
Pa na izložbi, pošto je prostor prilično ograničen, nije moglo se da bude nešto mnogo slika, izložio sam na onom glavnom zidu jednu veliku sliku koja se zove Sumpor i ono stvari referiše na značajnu ulogu sumpora u tradiciji alhemije. U alhemiji postoje tri principa glavna oko kojih se gradi filozofija, to je sumpor, živa i so. I sad ja sam izložio sliku koja se zove sumpor. Ovi drugi radovi uglavnom mogli bi da se podvedu pod pojam kao neke medijumske umetnosti. Znači tu naravno da nisam ja nikakav medijum, ali pokušavam da pustim kao to racionalno da ne utiče na mene i pokušavam da proniknem u taj svet neki koji je iza pojavnog sveta. To su neke vizualni elementi koji se meni u tim stanjima javljaju.
Koji su vizualni elementi? Mislim, kako oni pojavno izgledaju?
Pa recimo imamo one paralelne linije koje su u stvari kao neke frekvencije koje mi ne vidimo. U stvari mi uglavnom vidimo ovaj materijalni svet, a ne vidimo da je on sastavljen od frekvencije. Recimo ako pitate sad za elemente na slikama, pa te paralelne linije koje ja slikam stalno, to su kao te frekvencije. Onda naravno krug kao prastari simbol savršenstva nečeg božanskog i tako.
Izložbu će pratiti razgovor istoričarke umetnosti Maje Andratoške sa autorom, čiji će format održavanja, ali i termin, biti usklađeni sa trenutnom epidemiološkom situacijom.
Seems I could move much faster falling down this path alone. I was searching for some answers and I didn't want to climb. So I started down the mountain, but no answers did I find. I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor wayfaring stranger. Wretched, righteous, special fool. Sadness flows like water down along the mountainside. Who would walk beside a sinner who has bubbles in his pride? People say they do not know when I know they've done the same. Who would take the repercussions when the bottle is to blame? I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor wayfaring stranger, I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain, wretched, righteous, special fool. Silver road down the path of least resistance, chasing whippoorwills and blow. I don't miss the time I lingered in the clouds up in the sky, but I'll never climb a mountain for those days have passed me by. I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor way stranger, I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain, wretched, righteous, special fool.
Klepsidra, to je naziv knjige pesama Nove Đorđa Kuburića u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. Sa autorom je tim povodom razgovarala koleginica sa Radio Novog Sada Isidora Bobić.
Hoćemo li najpre da otkrijemo neke simboličke aspekte naslova? Kakvo značenje dobija jedna od najstarijih sprava za merenje vremena na osnovu proticanja vode u vašoj poeziji?
Klepsidra inače manira jednu veoma složenu simboliku i ima znatne veze i sa mitologijom. Od jednostavne naprave za merenje protoka vremena koja je nastala negde Iranu, Mesopotamiji, tada recimo do 1500. do 3000. godine pre nove ere, i ljudi su ovo savršavali, pa je vekovima ona figurirala kao vrlo pouzdan instrument za merenje vremena, sve do 17. stoljeća kada je izumljen časovnik sa klatnom. A klepsidra je mene kao tako veoma zainteresovala, pa sam počeo da istražujem njenu fotografiju. Egzaktnost, mitologija, simbologija i poetika su se to nekako sklopile. A da nazovem zbirku po klepsidri, opredelio sam se, pošto ona, osim što je osnovna šifra prolaznost, što je jedna od osnovnih šifra i moje knjige, objedinjuje i ukrošta i izvesne mitsko-simboličko porive, kao i motive voda, snova, smrti i tako dalje, koji su inače zastupljeni u ovoj mojoj knjizi. A želeo sam da naslov sadrži jednu reč koja će biti istovremeno referentna, ali i zagonetna.
Kada je reč o prvom i poslednjem od ukupno pet ciklusa, i u jednom i u drugom stoji po jedna, i to autopoetička pesma. Njih dve se smisaono prožimaju kao da jedna drugu nastavljaju, što knjizi na kompozicionom planu daje jednu zaokruženost. Da li se u njihovim stihovima u kojima kažete kako je pesma krhka i lomna, kako je zavisna od sveta, kako se čuva samom sobom i kako pomalo prezire onog koji je piše jer se otima sudbini, prepoznaje vaš univerzalni poetološki, odnosno stvaralački stav?
Te dve pesme su tako pozicionirane da ove, jedna otvara zbirku, druga je zatvara, a i ove, njihova, da kažemo, neka ontološka zasnovanost je upravo ove, na tome. I one se tiču, dakle, ontologije pesme, znači samog bića pesme, jer kad ti ove, napišeš i odapreš pesmu, ona nekako ima samostalnu egzistenciju, ove, samostalnu život i ne zavisi puno, njena sudbina ne zavisi puno od tvorca, odnosno od autora. Prvi ciklus mitološko-simbolički određen. Tu se nalaze pesme koje se stoje samo iz jedne reči i one su zasnovane upravo na mitovima i na složenoj simbolici tih, da kažemo, entiteta o kojima progovaraju. Drugi ciklus je posvećen vodi, a direktno je motivisalo Koralsko ostrvlje Tufalu, koje se nalazi u Pacifiku i koje polako tone, što sam ja prepoznao kao jednu metaforu za sumrak ne samo mora i okrana, nego i svetova. Dok je treći ciklus, on je malo slobodniji, posvećen je snovima i smrti, pa se nalaze tu tako i neki ljubavni nanosi. Sve je to upakovano u oblandu prve i posljednje pesme, o čemu ste već govorio, i da tu postoji, nadam se, jedna dobra korespondencija.
Bojana Stojanović-Pantović je u pogovoru istakla da vas je teško svrstati u neke književno-teorijske okvire koje zadaju tokovi u savremenoj srpskoj književnosti. Da li ste sa tim saglasni? Jer težnje ka ovoj ili onoj struji uvek se očitavaju u jeziku, a vaš jezik, uprkos mnoštvu citata u ovoj knjizi iz literature, filma, rok, poezije i drugih, ostaje ipak čist, umeren i jasan.
Bojana je, rekao bih, odlično prepoznala u ovoj moje knjizi, da kažemo ne izvesno, nego možda i apsolutno intertekstualnost, koja se opet nekako manifestuje i u intermedijalnosti. Moje pesme korespondiraju i sa filmom, sa popularnom kulturom, sa rock muzikom, ali naravno ima tu, postoje neke mitopoetične stvarnosti. Ja imam ogromno poverenje u jezik kao takav, nekako nastojim da, to ste vi dobro prepoznali, da ga koristim u nekom njegovom referencijalnom značenju, bez previše metafora, mada metafore i slične stilske figure koje pripadaju tropima ne možemo izbjeći, ne samo da ne možemo izbjeći, nego ja ih nekako racionalno doziram. Čini mi se da niko ne piše kao ja, niti ja pišem kao bilo ko drugi.
Hvala vam.
Hvala vama na pozivu. Now what I know
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz i Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko.
U 15:33 slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture, a međunarodna konferencija pod nazivom Novi svet umetnosti, manifestacije i uslovi jednakosti u vizuelnoj umetnosti biće održana danas i sutra, dakle u četvrtak i petak u formi celodnevnih online razgovora i diskusija. Konferenciju organizuje UNESCO Katedra za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu u partnerstvu sa Udruženjem likovnih umetnika Srbije. A 12. izdanje Međunarodnog festivala kvir filma Merlinka počinje večeras u Domu omladine i trajeće do 6. decembra. Festival se ove godine odvija pod sloganom Festival na rubu nervnog sloma. Tokom 4 festivalska dana premijerno će biti prikazano više od 80 igranih, dokumentarnih i kratkih LGBT filmova. Sa direktorom Merlinke, Predragom Azdejkovićem, razgovarala je Ana Vučković-Denčić.
I u ovom čudnom vremenu festival Merlinka ne odstupa od svoje ideje da se festival održi. Po čemu je ovogodišnja Merlinka specifična? Razgovaram sa Predragom Azdejkovićem, selektorom, direktorom festivala. Merlinka 2020. po čemu ćemo je jednog dana pamtiti?
Dekada smo imali slogan uprko svemu, ali da, nismo hteli da ponavljamo i ove godine uprko svemu, nego smo mi ove godine festival na rubu nervnog sloma, to je mali omaž Pedro Almodovaru. Mi ćemo je svakako pamtiti po teškoćama koje smo imali da je uopšte organizujemo i da sastavimo program, zato što su mnogi distributeri filmova odlučili da svoje filmove prebace za 2021. godinu ili da ih ustupe streaming platformama, te se uopšte nisu bavili filmskim festivalima jer i negde slali tu poruku da smo mi njima nebitni. Tako da smo uprkos tome uspeli da sastavimo program od 80 kratkih igranih dokumentarnih filmova. Mi imamo veoma jak program. Film koji otvara Merlinka festival, litvansko-srpski film Advokat, je meni posebno interesantan zato što je on u većem delu snimljen u Beogradu. I tema filma, radnja filma se dešava u Beogradu, koja prati litonskog advokata koji dolazi u Beograd da spasi sirijskog izbjeglicu kog se zaljubio preko interneta. Ono što mi je žao jeste da reditelji i autori neće moći da dođu, da predstave svoje filmove, da pričaju sa publikom, ali će oni snimiti neke tako klipiće koje ćemo puštati pre filmova.
Da li postoji neki specifikum ovogodišnjeg festivala?
Da, ja volim da kažem da je najveći hit festivala, u stvari francuski film čiju režiju potpisuje François Ozon, u pitanju je Leto 85. Koji je sad po znacima navoda premijeru imao na Kanskom festivalu koji je otkazan. Publika beogradska se seća Ozona po raznim filmima koji su mahom prikazivani na festu. Evo sad ove godine Ozon je na Merlinka festivalu i ono što je u stvari sa ovim sakraćenjem radnog vremena jeste da mi imamo u stvari dnevnu Merlinku umjesto noćnu, tako da su svi filmovi će biti do 18 časova. Ove godine smo imali po prvi put Merlinka Klasik festival u Jugoslovenskoj kinoteci gde smo hteli da se i mlađe generacije upoznaju sa filmovima koje su u stvari omogućili da danas imamo toliko LGBT uloga i filmova danas na ovoj običnoj Merlinci. Merlinka je ove godine od 3. do 6. decembra u Domu omladine Beograda u sve tri sale. Imamo interesantne dokumentarce. Ja bih tu izdvojio australijski film Morgana o domaćici koja nakon razvoda odlučuje da uđe u samospoznaju i da malo seksualno eksperimentiše. Jako interesant i ona ulazi u svet pornografije. Ali one umetničke, ne one... Da, tako da, jako interesant. I taj film stvari zatvara ovogodišnju Merlinku. Imaćemo taj izbor kratkih filmova od nekih 70, mi smo to sad smanjili na 20 i publika će imati priliku da bira najbolji ultra kratki koji traje do 5 minuta, pa ćemo imati i nagradu publike. To ćemo raditi u subotu.
Hvala mnogo, vidimo se na Merlinki.
Vidimo se.
Sombe soli binan murata binyon kembe itini munu ikere kumba murata binyon sulu iyeni maler aningi litong lindap murata binyon baybe ibeni tison bicheo Murata binyon, imbae, murata binyon, binge, murata binyon. Baybe yeni, sombe soli binan, murata binyon. Kembe itini, unu ikere kumba, murata binyon.
U 15:40 slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2. Sećate se s početka onog zanimljivog naslova Srećna slava, hvala. Rekli smo da je to naziv nove knjige pesama našeg današnjeg gosta, Luke Latinčića. Luka je sa nama. Dobar dan, dobrodošli u emisiju.
Dobar dan, hvala vama.
Da kažemo nešto o ovoj zbirci na početku, možda najpre o naslovu. Zanimljiv je.
Da, pa naslov onako, nije se mnogo nešto sad promišljalo o naslovu, više je došao onako intuitivno, ne znam, jer je ta slava, neki da kažemo, centar zbivanja većine pesama. Ali postoji još par nekih razloga, neki su lični, koji mi je glupo sad da pričam iskreno, ali ne znam, svačega tu ima, uopšte taj pozdrav mi je uvek bio neki izvor, da kažem, ja se izvinjam, ja sam zadihan jer sam
prišao
da stignem na intervju, da ne misle ljudi da mi je toliko emotivno da pričam o naslovu. tako da, nije se našao bolji naslov, ali dopada mi se tako da je.
I da kažemo da je ova knjiga u stvari objavljena kao jedna od nagrada za pobedu na festivalu koju organizuje izdavačka kuća Treći trg. Koliko ti je bila važna ta pobeda i koliko ti je uopšte važno sagovorništvo sa mladim autorima tvojih generacija?
Da, pa meni se taj konkurs učinio kao neka najbezbolnija varijanta da se objavi zbirka. Dopadala mi se ta ideja da imam knjigu, ali sam htio da preskočim čitav neki niz ustavljenih tih nekih koraka do objavljivanja zbirke. Nije mi se išlo na neke pesničke radionice i slične stvari, jer jednostavno se ne pronalazimo u tako nekim grupnim varijantama, više sam neki solo igrač.
I čini mi se da se to dosta vidi u poeziji, u ovom drugom delu ćemo možda više o tome, ali u tom nekakvom razgovornom stilu, toj poeziji koja je oslobođena dosta nekakvih simboličkih, metaforičkih nanosa, a zapravo kroz taj jednostavan rečnik govori mnogo stvari. Koliko su ti takvi pesnici, na primjer, važni?
Pa, ja moram priznati da zaista nisam mnogo upućen u scenu uopšte i u pesnike, što naše, to svetske, mislim. Jednostavno, mnogo su me više neke druge stvari oblikovali, da kažem, u tom smislu. Ja zaista uopšte nisam se sa ove priče toliko i nisam ni čitao jednostavno mnogo. Tako da, jednostavno, mislim da je ta neka neopterećenost igrala bitnu ulogu u tome kako ću ja stvarati. Jednostavno, meni se to činilo kao neki prostor da mogu da budem kreativan i jednostavno mislim da sam to radio kako treba, kako meni odgovara, kako se meni sviđa.
A o tome kako ćeš stvarati ćemo u drugom delu. Čućemo sada malo muzike, a i ta malo lepa prilika da predahneš.
Yeah.
Nastavljamo u kulturnim krugovima koje slušate na Radio Beogradu 2 da govorimo o poeziji. Luka Latinčić je i dalje ovde. Govorimo o njegovoj prvoj knjizi pesama. Sresna slava, hvala. U ovom prvom delu smo malo nešto počeli da govorimo o tom procesu pisanja, kako zapravo izgleda to da na kraju ti stvoriš pesmu. Pa kako izgleda? Govorio si da nema tu mnogo nanosa tradicije, nekakve lektire. Gde se nalaze zapravo autentični podsticaj za pisanje kod tebe?
Da, pa ne znam, ja uporno to forsiram u svim intervjuima kojih je sad bilo par, da je meni to zaista neka zabava. Mislim, sad pronalazim stalno neke nove načine da dočaram to, ne znam. Mislim, prošli put sam pričao kao da je neko, ne znam, zaboravio sam više šta, ne znam, kao neka kuhinja jednostavno u kojoj ja tu svašta nešto seckam, ubacujem, ostavljam da se krčka, pa onda se vraćam da vidim, ne znam, na šta liči. Stvarno se tako osjećam, mislim da je velika stvar to što nisam krenuo da čitam poeziju sa 15 godina ili, ne daj Bože, upisao filološki, mislim, što se za malo desilo u jednom trenutku, mislim da ništa od ovoga ne bi bilo sigurno, jer nekako moje iskustvo je da što više nešto čitaš, slušaš, gledaš, da su ti to vezanije ruke nekako. Tako da sam ja ovde zaista onako kao neko dete sa igračkama se ponašao i mislim da je to najbolji način za početak. Sad ne znam, kada bi ponovo krenuo nešto da pišem, pošto nisam pisao već dugo, mislim da bi mi možda bilo teže, ali vidjet ćemo. Ne znam.
Da, i upravo se zbog toga stiče utisak da su nekako osnovni podsticaji u ovoj poeziji došli iz nekakvog domena stvarnosti kojoj svi mi prisustvujemo i koju svi mi živimo, pa imamo te topose i pijace i kuhinje i svega onoga što je u vezi sa slavom, gozbom, te malo onako rableovske atmosfere.
Da, eto, da. Kad smo kod Rablea, eto, nije bilo suđeno da se ja i Rableo i nekako susretnemo, zato što sam, sećam se, baš sam naručio preko Kupujem, prodajem ovaj Gargantu i nije mi stiglo nikakva, pare su otišle, tako da ne znam da li je rableovski, ali eto.
Kad pročitaš, shvatit ćeš možda da sam u pravu, da. Ali gde sve nalaziš u stvari podsticaje? Stiče se utisak da oni, rekli smo, već nisu u literaturi. Kako biraš ta značajna, životno važna mesta koje ćeš dopišiš u poeziji?
Da, to su sigurno uglavnom ljudi na koje ja nailazim, u situaciji u kojima se nalazim. Pa i dosta nešto što se tiče tih umetničkih uticaja, sigurno recimo, ne znam, film. Ili takođe neke različite varijante likovne umetnosti. Mislim da to sve mnogo više utiče na moje pisanje nego zaista ta neka pisana reč.
Da.
Tako da mislim da su ti susreti sa različitim ljudima i njihovim pričama bili ključni.
I taj možda, da kažemo, auditivni sloj ove zbirke ima dosta nekakvog zanimljivog ritma, dosta muzike, dosta se reči nekako ritmički nižu jedna na drugu, ne toliko značenski. Koliko ti je to bilo važno da se pesma, da postoji mogućnost da se pesma lepo govori?
Da, to mi je bilo dosta važno i razmišljam vrlo o tome, možda čak previše važno, jer sam onako nekad prilično opterećen tim ritmom. Mislim da mora da se nešto na određeni način piše i zato što razmišljam kako će to posle se izgovara, što i nije toliko pametno, jer ljudi uglavnom čitaju to u sebi, mislim, koji će da čitaju zbirku, ali ja nekako sebi nisam mogao da dopustim da to ne bude tako kako sam ja naumio, jer verovatno pošto se bavim muzikom, pa i odatle vučem te neke korene, i te neke, da kažem, ta neka ograničenja ritmička, da ne mogu baš slobodno da onako plutam, već mi trebaju neke ovako jasne granice.
I dosta je pesama mene u ovoj zbirci, na primjer, podsjetilo na ono što je Popa radio u Kori, posebno prvih ovih nekoliko, možda prva pesma ponajviše, a to govorim zbog toga što se ti često trudiš, stičem utisak u poeziji, da neživim stvarima koje nas okružuju daješ svojstva živih bića. Takav je slučaj sa ovom salvetom na početku, recimo.
To me isto stvarno sviđa, jer ja tebi ovde mogu samo da verujem. Ja to stvarno nisam čitao. I mislim, najviše volim i u drugim nekim umetnostima kad ljudi povuku tako neke paralele, a ti ljudi koji su stvarali to nisu uopšte to ni slušali, gledali ili čitali. Jednostavno, ja sam to pisao jer meni to tako zvučalo zanimljivo. Mislim, gomilo tih nekih pesnika, književnika, ja stvarno onako znam samo za njihovo ime. Bilo mi je, evo da spomenem jedan moment, u okviru ovog festivala Trećeg trga je bila sad situacija da smo imali neki prisustvo na času u filološkoj gimnaziji i to tako bilo smešno da ja sad tu pričam tim đacima nešto, ja ono gotovo da nisam ni jednu lektiru u gimnaziji pročitao, dobio neke osrednje ocene na pismenim zadacima, tako da eto, to je dokaz da može, može i bez toga.
I na kraju, eto, zbirke, da. Hvala ti na ovom razgovoru, na učešću emisije Kulturni krugovi. Bio je ovo mladi pesnik Luka Latinčić. Želimo još lepih zbirki. A ovo su bili i Kulturni krugovi koje ste slušali na Radio Beogradu 2. Posle Kulturnih krugova, nakon vesti, počinju Maske. Tu je već Gordana Đurđević, a za danas vas pozdravljaju Tanja Kosanović, Zoran Uzelac, Pavle Savić, Zoran Tasić i Jovana Milovančević. Prijetan dan.